Dabbanni African Economic Solution jedhamu bara 2008 saddeeti Minnesota tti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrika garagaraa irraa sababa garagaraatiin dhufanii fi dhimma dinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Hawaasni Afrika Minnesota jiraatanii akka qabeenya horatanii fi leenjii kennuu maallaqa liqeessuu fi deeggarsa tekniikaa kennaa akka jiranu kan dubbatanu pirezidaantiin dhaabichaa obbo Gannanaa Galgaluu bara darbe qofa namoonni 1400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalanu gargaarsa gooneerraa fi jedhan fayyadamtoonnis waan jedhan qabu. Gabaasa Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa nuuf dhiyeesse qabna.
Dhaabbanni African Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesota jiraatan qabeenya horachuun humna dinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesota jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. African Economic Development Solution bara 2008 yeroo dinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesota jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'uu pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannanaa Galgaluu himan.
Organisee jalqabuu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo dinagdeen biyyi kunii fi addunyaan fanaanshaalii baay'ee dhageessi gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessa bahu yookaan hojii isaanii full time hin taane part time hojjanii namoonni yeroo dinagdeen gad deemu duraan ka bahu nama migrantii kana. Ture namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinesa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii yeroo kana arginutti organizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaabna.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minnesota dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratame hin turre kan jiran obbo Gannanaa Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannanaa himaniiru.
Tajaajila kenna kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalee jiranii namoonni Oromoo jiranii namoonni Itoophiyaa namoonni Eertiraa jiranii namoonni Laabeeriyaa jiran Naayijeeriyaa namoota Afrikaa keessaa koominitii adda addaa keessaa baatee tajaajilamanii hedduu jiranii sarvisii organizii kenna irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesota jiraatan 167 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa. Eedsi waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. African Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni African Economic Development Solution jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessuu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira akka obbo Gannanaa himanitti.
Tajaajilli kenninu Business Development Training Programme inni leenjii attamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun 7:12 kennamu. 7 guyyaa 1 kennina namoota rikruutii goonee treeningii kana fudhatanii treeningii dhaalatti teeknikaal assistant jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuun. Kun ammoo liqii kennina warra bizinesa ofii barachuu barbaadanii namoota bizinesa startup haaraa ta'anii fi haga 2025 kennina namoota bizinesni isaanii jiraateeti bizinesa keessatti turanii ekspaandii godhuu barbaadan jechuun babal'ifachuu barbaadanii fi haga 2000 kennina namoota bizinesa isaanii babal'ifachuu barbaadanii pirogiraamii 2ffaa ibsa. Kun ammoo namoota mana bitachuu barbaadanii First Time Home Buyer Education and Housing Council jedhama. Namoota mana bitachuu barbaadanii isa sertifikeeshinii isaan kennina barumsa kenninaa faa kaawunsiliin kennina financial education ni dile invested la namota regasani aka baratani ratti gonnagona invested na financial education kuna mo workforce development namota kuji barbadan irati le hojenna kune ada fi arti tajajilabneti atami de adan kenna artin kenna aka madagalidu to dandau saira hojennechu
gama braatin namonni dabanni African Economic Development Solution gama LNGF liki kennutin deggesataasi sefeddun hoji sanit takamil kan sagale amerkaati manijirum obo fraul usha dabata gejiba namota deddebisu Twin City Mobility jedamutti hoggana fabba qabenyati deggers African Development Solution raargatan ittifayedamun konkolaata tokkon kanoji jelqaban yemmotaw yero amma gara afirtamishan ittuguddisu dubbatan
akuma business jeel qamneen tatte dhaniit service business development jeedani class yoyinu kennani sanirra taata proposali akkamina akkateeffannu university sani sanirra taatse ammo akkamina business akkin akka marketi godhu dandeenu marketing irratti guddisani nu gargaarani haga marketing san fixanin booda ammo finance and accounting service yoyinu kennani finance accounting services and in both ammo liki bridge ko yakka credit history building goni jani tinu kenani qarshi sanille yumsan kafalle fitne gargarsi sani business kaminille karo jel qabelle te kajel qabuta ille kajel qabeti trero leote sederka adda addatine zama gargaru fgale qaban dandeti gutta qabani mutanno gutta qaban
gama biraatiin addebee kootufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diillaa restoraantii yemmuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deggersi African Economic Development Solution taasiseef akkasee fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattu bizinasa kana naabanuna hojiirra akka ta'e baay'ee. Jalqaba 2020 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argata. Achumaan innumaa jedhu mana bituuf gaanee rabbi na jabeesse rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa kagaa waan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanaatti of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee naa wajjin deemanii naa karaa naa banan. Gorsa ka kennuuf abbaan fedhe gosni barbaade deemee kusaa fi mootii namaa fi mootii ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'e si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yemmuu ta'u yeroo ammaa dameessa babal'isaa akka jirus adda beekota faayimaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a haga yaa keessa qophii Liter African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu mudde 9-10 bara 2021 qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.